Sledujete Liptovcast podcast a videocast o zaujímavých osobnostiach Liptova. Možno si všimli, máme špeciálne nové miesto, pretože sme v krásnom zrekonštruovanom kultúrnom dome v obci Lisková, kde má náš dnešný host dnes večer veľkú show. Našim dnešným hosťom je Peter Marcin. Vítajte.
Ďakujem pekne.
Vítajte. No, ja možno poviem našim divákom a poslucháčom, pretože vy ste televízna osobnosť a toto je podcast. Hej, to je možno úplne iná generácia. Hej. To možno ľudia, možno vás niektorí aj dokonca nepoznajú. Hej. Ak náhodou.
Pochybujem.
Pochybujem,
lebo stretávam mladých ľudí a som si myslel, že keď sme robili Uragan, oni vtedy ešte nežili.
Mm.
A stretávam mladých ľudí a oni vedia naspamäť tie texty z Krímešu, čo ja si nepamätám.
Aha.
Takže ja si myslím, že strašne veľa mladých ľudí pozná ten Uragan, že keby aj nepozerali, že neskoro večer, dajme tomu, ale Uragan určite poznajú a susedov takisto. No a som vždycky z toho veľmi milo prekvapený, že úplne mladí ľudia naozaj, že poznajú tie texty, čo je akože fantastické.
Ste multigeneračná osobnosť, tým pádom výborné, ale aj tak nedovolí mi nepovedať, že vy teda pochádzate z Ružomberka.
Áno.
A to je vlastne ten dôvod, ktorý vás sem nominoval.
Vy ste odkiaľ?
Ja som tiež Ružomberčan.
Tiež Ružomberka,
no vidíš, tak
si môžeme potýkať. Ahoj, ja som Peter. Servus, a odkiaľ si z Ružomberka?
Viktor, ahoj,
z Políka.
A ty?
Ja som, to bola, že Dončová ulica, to sú tie tri paneláky pri Váhu.
Áno.
Tam som teda od 6 rokov vyrastal, ale narodil som sa na Supre, v tých Supravilách.
Supravili.
Sa to volalo, Supravili, no. Takže omámený vzduchom z papierní som sa narodil a vyvinul.
Tak a nie zle, nie?
No to je však fajne. No,
nejaké spomienky na detstvo v Ružom? Lebo takto, ak tomu správne chápem, ty si odišiel do školy do Bratislavy a už si sa jednoducho nevrátil.
No už nie, lebo som chodil na gymnázium do Ružomberka.
Áno.
A potom som išiel na Vysokú školu muzických umení, takže odvtedy vlastne v Bratislave. No.
A keď si tak spomenieš na nejaké svoje spomienky spájajúce sa ešte s Ružomberkom, s detstvom,
tak to je najviac, lebo to by nám nestačili ani 10 podcastov, lebo to tínedžerské obdobie je najviac v živote človeka, si myslím. Mm. A je to detstvo, takže to sú najkrajšie spomienky. A práve, že na to si spomínam viac ako na to, čo bolo pred 15 rokmi, 20, hej, ten dospelý život. Lebo to už len tak práca, človek tak sa snaží niečo. Ale to detstvo a to tínedžerské obdobie, to je najviac. No a detstvo na Supre bolo úplne fantastické. My sme boli taká trojgeneračná rodina, čiže aj s babkou sme bývali, s detkom, takže Starka a Starky teda sa u nás hovorilo.
Jasné.
No a tam bolo hneď také pole na Supre, tak tam celé detstvo proste na ihrisku a na poli. Keď boli zemiaky, tak sme brali zemiaky, robili si zemiaky v pahrebe. Keď bola kukurica, tak sme robili bludisko v kukurici. Tam sme dievčatá naháňali, takže zážitky veľké. No a potom bolo tínedžerské obdobie a to už bolo, že som mal kapelu. No a hrávali sme svadby, zábavy, tu v Liskovej sme dokonca mali skúšobňu v reštaurácii, kde sme nacvičovali, alebo v kultúre, v kultúrnom dome teda, tam sme hrali na Pántiku, volá sa to ešte na Pántiku?
Nie, už vôbec.
Už nie, bo tam bola kaviarni na poschodí a to sa volalo, že na Pántiku, lebo že je to ako
chápem,
nad tou reštauráciou, tak tam sme hrávali piatky a soboty sme hrávali normálne zábavy večer tam.
Sanda.
Takže to bolo úplne, aj v Savoji som hrával v bare, to už tiež neexistuje.
Nie.
No,
tak ale takže dá sa povedať, že potom akože Ružomberok položil základy tvojej kariére.
No jednoznačne. Každý človek má svoje základy v detstve.
Jasné, rozumiem. Ale nemáš také myšlienky, že jedného dňa po konci kariéry sa vrátiš do Ružomberka?
No tak ja to nevylučujem, lebo zase ako pekne tu je a vrátim sa, keď bude diaľnica teda.
No tak... Tak dúfajme, že to zažijeme ešte obaja.
Nie, no tak ja si to viem predstaviť niekde v nejakej chate na Malinom Brde bývať.
Je to krásne, to musíme naozaj povedať.
No, to je v pohode.
Ty, ja som o tebe sa dočítal, že ty patríš medzi najznámejších humoristov na Slovensku. Čo ja s tým samozrejme musím súhlasiť, lebo ja ťa evidujem od malého dieťaťa, presne ako si povedal, že Uragan, Hurikán, všetky tieto ďalšie veci. Dokonca v Kolese šťastia si bol, to mi Wikipedia povedala.
No, to bolo veľmi dávno.
Hmm.
To bolo veľmi dávno, no.
Chcel si vždycky byť, že... Chcel si mať ten titul, že je jeden z najznámejších slovenských humoristov?
Nie, ja som bol typický príklad taký, ktorý sa vyvinie teda v nejakého komika, lebo ja som bol moje prvé vystúpenie, ja si pamätám, keď som mal 3 roky, mám fotku odloženú na Supre v závodnom klube ROH, tu už neviete, čo je, a tak bolo nejaké vystúpenie, mám tú fotku, kde som v šašovskom kostýme, niečo tam hrám a dostal som horkú čokoládu, som vyhral, neviem už za ktoré miesto a odtedy naozaj proste triedny zabávať, všetky večierky, proste všetky veci som musel organizovať, Hviezdoslav Kubín, dokonca Puškinov pamätník, ešte som ja recitoval. Úplne všetko, čo sa dalo, vlastne v rámci toho vystupovania kapelu som mal, to si ešte pamätám do detstva, že som mal kostýmy, nacvičil som si sám nejakú proste monodrámu, posadil som celú rodinu, vybral som aj vstupné samozrejme od nich po korune, no. Prezliekal som sa a hral som, oni museli pozerať a tlieskať, čiže naozaj ja som úplne ten typický príklad, ja nie som taký, že čo vyštuduje niečo a potom si povie, že bude herec, ale že to bolo pre mňa, že ja som chcel zabávať ľudí. To som mal proste v temperamente, v náture a ten následok potom to bolo vlastne také logické vyústenie toho celého. Čiže nikde nebolo, že ja budem raz hercom. Nad tým som nikdy neuvažoval.
Jasné, rozumiem. A ak teda Wikipedia neklame, tak ty si začínal s dubbingom.
Áno.
Dá sa pokladať tak, že dubbing bol tvoj začiatok tvojej kariéry?
Áno, lebo ja som revolučný ročník, ja som končil 89. Kde sme štrngali na námestiach teda a organizovali rôzne protesty a neviem čo všetko možné. No a tam potom zdochol pes pre kultúru, lebo 10 rokov sa nerobilo vôbec nič. Ľudia prestali chodiť do divadiel, televízia prestala fungovať, ešte neboli súkromné televízie, prestali sa robiť inscenácie známe pondelkové, prestali sa točiť filmy, tu sa roky netočili filmy na Slovensku. To je nedávna minulosť, kedy sa natočil viac ako jeden za rok, hej, film.
Áno.
To je to donedávna vlastne ešte bolo, čiže tu na to uplatnenie bolo veľmi, veľmi chabé po tej revolúcii. No a takže kde začať? No tak v dubbingu, v rozhlase to boli moje začiatky. Môj prvý dubbing bol, keď nerátam nejaké úplne drobné postavičky, tak bolo vlastne 250 dielov Star Treku, kde som bol Commander Riker.
Áno.
To bol môj taký prvý veľký dubbing. No a potom v Slovenskom rozhlase som účinkoval hry rozhlasové, rozprávky. Potom som robil, to ešte bolo pred Kolesom šťastia, bolo, že Televíkend slovenskej televízii. Koleso šťastia to bolo len chvíľočku, no ale potom začalo Rádio Twist vlastne, to už začali súkromné nejaké médiá. No a tam som vlastne začínal, to bola prvá talk show Spolužiaci, potom bol Twister, to je vlastne predchodca Uragánu, to bola rozhlasová verzia.
Áno.
To sa ľuďom tak ohromne páčilo v tom rádiu, že chceli, aby sme proste s tým išli na obraz. No tak sme to dali na obrazovku, ešte v STV, potom to prešlo do Markízy, potom Susedia, potom všetko možno. A potom všetko možno, teraz 10 rokov neskoro večer. Začali sme 10. sezónu, 250. časť.
Tam sa presne chcem dostať. No. Ináč zhodou okolností aj tento Liptovcast je 10. sezóna v tejto chvíli, lebo my máme len 10 dielnú sezónu, to znamená, že blížime sa k prvej stovke. Ty máš už 253. To je úžasné číslo, trochosti v každom.
A dokonca
čítal som minimálne článok z leta, že to bolo, myslím, jún, najsledovanejšia vec, ten daný víkend. Neviem teda, ako to je. Bežne ty máš bližšie informácie o tom, ako sa pohybuje neskoro večer v rámci sledovanosti.
My sme najsledovanejšia v tom čase relácia.
Na Slovensku.
A na Slovensku, áno, aj medzi súkromnými televíziami.
Úžasné. Úžasné, gratulujeme sa mu.
Ďakujem.
Hej. Ja som všímal, lebo svojím spôsobom akože obdivujem ťa za to, čo robíš, lebo proste tiež rádiu mám nejaké skúsenosti jedno s druhým, tiež toto robíme, hej, že sú tie svety tak trošku blízke, ty to samozrejme robíš niekde tu na takom leveli, my sme zatiaľ akože tu na miestni v Liskovej a v Ružomberku, ale kedy si ty uvedomil, že teraz aj mimo toho neskoro večer, kedy si ty uvedomil, že proste si už prekročil taký ten... Vieš, že už si známy. Vieš, že už ťa možno ľudia spoznávajú. Vieš, že...
U nás to išlo veľmi pozvolne. Neboli sme takí tí superstaristi, ktorí zo dňa na deň sa stanú slávnymi. Čiže ono to začínalo v tom rádiu Twist, kde ten Twister naozaj, ako kto naladil rádio Twist, lebo nie všade sa to rádio dalo naladiť, tak kto si ho naladil, tak to bolo vlastne najpočúvanejšia relácia vtedy. A tam to tak pomaličky začínalo a tam sme si povedali s Andym, že však poďme skúsiť niekde s tým vystúpiť, nebuďme len v tej Bratislave.
Ano.
Tak s takou malou dušičkou sme z nejakých 5-6 predstavení sme si dali akože po Slovensku, že prídeme to zahrať. Ano. No a boli sme úplne šokovaní, že to bolo hneď vypredané, akože beznadejne. Tak sme si povedali, tak sa to asi ľuďom páči, ale to asi tam len to rádio Twist počúvajú. Tak potom sme to akože si dali viacej miest. No a potom sme s tým išli do televízie. No a v televízii to vybuchlo absolútne, ten uragán, že teda to bola taká pecka pre tých ľudí, že my sme potom za deň vypredali dvakrát športovú halu na celom Slovensku. Čiže traja ľudia, bez kulís, bez svetiel, bez efektov, bez sponzorov, bez ničoho, 3 mikrofóny, traja ľudia, základné svietenie.
Áno.
Jeden paraván na rýchle prevleky, lebo kým Andy niečo so Zuzkou, čo s nami moderoval Uragán, mali nejaký dialog, tak ja som sa rýchlo prezliekol s pani Márie do Mírka, vybehol som, ona išla zatiaľ sa pripraviť na niečo iné, čiže len rýchly prevlek No a za deň po celom Slovensku sme vypredali za jeden deň dvakrát športovú halu. Tak tam sme si povedali, že takto už asi neprekoná nikto.
To už asi nie. No. No. Každopádne, a tak tvoje pôsobenie na tomto mediálnom poli hereckom je, určite bude hodnotené ako mimoriadne úspešné. A si to sám niekedy že, akože hovoríš? Akože človek, budí sa človek s pocitom, že som pán umelec?
Ani nie, lebo naozaj to, jednak to, že išlo to naozaj postupne, čiže tá nejaká sláva, alebo niečo to s vami vôbec nezamáva. A potom je to taká príjemná sláva, lebo ľudia ťa berú ako kamaráto, že servus Mirko a tak, čiže nemáš pocit nejakého...
A neurazí to? Teraz,
čo to?
Neurazí ťa to, keď ti nejaká kričí?
Nie, no tak pokiaľ je to normálny človek, tak nie, ale keď príde nejaký...
No, chápem.
Za tebou tak samozrejme, že to je otravné, ale normálni ľudia samozrejme určite nie. Kalín, nazdar, môžeš vojsť, to je Kalín.
Nech sa páči.
Úplne v pohode. No a čiže to je presne to je ten druh slávy, ktorý je taký milý, taký prirodzený, čiže není to, že ste nejaký sex symbol a teraz on, hej, že proste, že to vnímate, že to taká je, vlastne takú, ako som robil srandu vlastne na gymnáziu v tej triede. Takže vlastne toto je to isté, akurát, že viacej ľudí to vidí.
Jasné.
Čiže preto je to také, že nebereš to tak, že to je niečo to. Takže je to naozaj je to veľmi príjemné a teším sa veľmi z toho.
Volil by si iné remeslo, keby si mal možnosť ešte akože vybrať?
Asi nie, lebo naozaj to bolo, že úplne prirodzené. Tak ja som chcel byť lekár, len so štvorkami nebrali.
A... Myslím, že dodnes to je tak.
Chýba. Preto chýbajú tí pediatri. to je základná chyba. Však človek sa to naučí potom, nie?
Hey, ale čo? Aby to nebolo tak, že vieš...
Tak Einstein tiež mal oné peťku z matematiky. No, aha. A... Nie, však zoberiem ho, keď sa učí. keď sa to naučí na medicíne, tak nech robí. No, a čo sme to hovorili? Ja, že bolo to, naozaj u mňa to bolo úplne, že prirodzené. Ešte také som koketoval, že volakedy dávno, ešte keď sa nás pýtali, že čím chceš byť, to sme také dotazníky mi vyplňovali, tak som si dala vždycky, že učiteľ napríklad. A tam to už bolo, že vlastne tí žiaci je nejaké publikum.
Áno.
Hej, že nejaké to bolo také, neviem, prirodzené. No a, ale keby som tak tým, že vlastne som muzikant, že od malička vlastne kapely, aj klavír mám vychodený, takže to je úplne bolo prirodzené, že keby nie táto sféra, tak určite buď muzikant, alebo režisér, alebo scenárista. Čiže to, čo vlastne robím aj pomimo toho
jasné,
herectva.
Jasné, rozumiem. Sú aj nejaké tienisté stránky?
No tak to je vždy tienistá stránka, no ono je to také, že a mňa to až tak nejak veľmi netrápi, že teda na Slovensku je tá zábava teda považovaná za trošku niečo menej cenné, ale myslím, že aj tak celosvetovo, lebo málo kedy komédia vyhrá Oscara, čo je samozrejme chyba.
A tak Grand Hotel Budapešť bola úžasná komédia.
No, tak to bola také, no, taká tragikomédia, troška taká, ako... Nebol to mainstream celkom,
nie,
ten Grand Hotel Budapešť. No a pritom je to najťažšie rozosmiať ako proste masu ľudí. No a takže tienista ani, no to nie, ja milujem svoje povolanie, jediné, čo tieniste na tom je, že nič nie je staršie ako včerajšia sláva, hej? To znamená včerajší úspech. To znamená, že to, že dneska máme dvakrát vypredané tu, nič neznamená, lebo zajtra to môže byť inak. To znamená, že vždy sa musíte snažiť pracovať na sebe, zlepšovať to, počúvať, čo tí ľudia chcú.
Nezumiem.
Takže, a keď idem natáčať neskoro večer, tak už mám nervy pred každým na javisko, ja už som spokojný. Tam sa teším, ale kým dojdeš na to javisko, tak to sú strašné nervy, že čo tam teda ešte urobiť, čo vymyslieť, aby sa to ľuďom páčilo. No a ľuďom sa to, chvála Bohu, páči. Myslím, že v mojom veku celkom je to fajn.
Je to, vieš, ono tým, že ty si humorista, že ono si to naozaj že vyžaduje byť akože vždycky dobre naladený. Máš takedy, že zlý deň? Akože...
Tak určite, no však to je jasné, ale to súvisí skôr s únavou, lebo tú Desdemonu vraždiť, to sa dá zahrať. Ale tá energia, ktorú musíš dať na javisku pri tej zábave, tam nemôžem prísť, len tak akože niečo, dobrý večer, ako sa máte, tak a... Som rád, že ste prišli. Hej, proste tá energia tam musí ísť. No a to je únavné, keď to robíte non-stop, tak vtedy naozaj, že baterky treba...
A čo sú tvoje baterky potom?
Nabiť. Ja oddych úplný. Ja akože ani svetlo, ani obraz, ani zvuk, nič.
Vypneš.
Takže vypnem úplne doma, knižka, telka, úplne prechádzky. To milujem. Ja som turista, taký tatranský tuná veľký, lebo však som z Ružomberka, takže mám k tomu blízko. Takže na Liptov, do Tatier, to je moje veľmi obľúbené.
Ja som veľký fanúšik amerických nie sitcomov, ale late night show. Mm-hmm. Hej, a spolu samozrejme potom Jan Kraus, to človek musí vnímať, hej, že jeho osobnosť. A potom si prišiel ty s takým tvojim konceptom. Kto bol tvoj idol? Tiež je to tak u teba, že si odsledoval si tieto late night show, alebo a vôbec kto prišiel s takou ideou, že poďme robiť, že je neskoro večer?
Ja som s tým prišiel, lebo ja som chcel vždy robiť tento typ talk show.
Hej,
že aby to nebolo len talk, aby to bola aj show,
ano.
Lebo sú talk show, kde sa len rozpráva,
rozumiem.
Nič sa tam nejak nedeje, ale ja tento typ, ktorý teda, môj vzor je Amerika samozrejme, kde tento typ late night show je veľmi populárny, že okrem toho, že niečo sa s tým hosťom porozprávaš, tak aj ten hosť má za úlohu proste sa zúčastniť nejaké scénky, hry, zaspievať, nejakú improvizáciu a toto sa mi veľmi páčilo a tento typ show existuje odkedy je televízia. Proste už v 50-tych rokoch v Amerike boli Johnny Carson a neviem kto proste, kde Beatles prišli vystúpiť a proste tá show a bol tam nejaký kúzelník a potom prišiel niekto a neviem čo, až do dnešného dňa, kde ja neviem, Jimmy Fallon napríklad podobné, je podobná show, že s tými hostiami sa niečo robí.
Jasné.
Takže to je to, ale tým, že vlastne ja som chcel vždy som sa prezentoval aj ako, že proste, že aj spievať, aj v scénke, bolo to pre mňa prirodzené, že nebude to len rozhovor.
10 sezón neskoro večer za tebou. Máš ešte nejaké také, že vieš, že je takto, pokladaš neskoro večer za tvoj vrchol kariéry? Nemyslím vrchol časový, ale vrchol taký, že to najdôležitejšie, čo po sebe zanecháš?
Ja si myslím, že je to jeden z vrcholov, lebo je zaujímavé to, že v tej našej, nielen mojej, ale teda aj s Andym sme to robili spolu, že vlastne my sme uspeli v najťažších žánroch, hej?
Áno.
Robili sme kabaret, vlastne to bol najúspešnejší kabaret Uragán, robili sme sitcom, to bol Susedia, to bol najúspešnejší sitcom v histórii.
Áno,
áno. Doteraz v sledovanosti to neprekonali ani majstrovstvá sveta v hokeji finále, keď hralo Slovensko. Ani to nemalo väčšiu sledovanosť ako Susedia. No, čiže no a teraz je táto talk show, ktorá je najsledovanejšia. Čiže vlastne sú to rozličné žánre. Ale je to pre mňa už v tomto veku, kde teda už by som nechcel robiť akože malého Mirka, len ako bonus niekde samozrejme, lebo diváci to milujú. Takže je to pre mňa taký vrchol. No.
Takže nemáš už taký dojem, že, alebo aby som to zase podal slušne túto otázku, že myslíš si, že ešte niekedy rozbehneš nejaký projekt? Alebo už neskoro večer je už... Lebo napríklad minimálne Letterman, hej?
Hej.
Minimálne mnohí ďalší z takýchto talk shows. To je do konca života, vieš?
Ako áno, že... tak O'Brien napríklad odišiel na internet a tam to má, odišiel z telky, takže čo ja viem, možno, že tam je budúcnosť.
Možno, hej.
Na internete, no.
Možno,
tam budeme môcť aj povedať všetko.
Môžeš aj teraz.
Aj všetky slova. No, to je rozhovor. V show môže byť taký vtip. V rozhovore nie.
A takže...
Ne?
No, si odborník. Ale som veľmi rád, že najsledovanejšia slovenská relácia započala svoju históriu na Supravilách.
Áno. A ja sa teším.
Pomníček ti tam dáme urobiť.
Ja neviem, či pomníček. Môžeme, tak keď budem na dôchodku, môžeme si tam raz za rok vypiť. Všetci na Supre potom.
No. Možno naši diváci a poslucháči počujú, že
prebieha skúška,
to znamená, my ťa nejdeme tu dlhšie nejako
ideme
trápiť. Veľmi sme ti vďační, že si prijal naše pozvanie, že si s nami strávil tento hektický krátky čas. Držíme ti palce, aby to dve vypredané show dnešné vyšli a aby táto sláva nezostarala do zajtra, aby si vypredal zase aj zajtra potom svoje one. A určite, keď
budeš... zajtra sú dve v Košiciach.
Keď budeš v Ružomberku, tak sa nám ozvie a príď k nám do štúdia. Napríklad máme také televízne kvázi štúdio. Vieš, a tam uvidíš, že
Dobre. Tam... Ďakujem veľmi pekne aj ja za pozvanie.
Ďakujem.
Som rád, že Ružomberčania teda prejavili záujem.
Ešte sme im nepovedali, že budeš.
Že to ešte bude vysielať sa. Nevadí, no tak keby náhodou to vysielali, tak pozdravím všetkým Ružomberčanom. Ďakujem za krásne detstvo a tínedžerské obdobie a veľmi rád sa sem niekedy zase vrátim.
Ešte jedna posledná otázka, prepáč, úplne na záver. Ano. Keby niekto, kto nás teraz sleduje alebo počúva, bol taký ašpirujúci na to, čo robíš ty, čo by si mu poradil? Čo by boli také kroky, že rob toto a...
No nech to robí.
To je celé,
lebo tak, ako som povedal v tom rozhovore, že to sa nedá, že teraz si poviem, že hej, a ja budem, teraz ja neviem. Proste to pokiaľ ten komik, alebo proste tá zábava, tam to temperamentné nastavenie, pokiaľ nie je, tak to niekto múdry veľmi povedal, že jediné, čo sa nedá zahrať, je temperament. Mm-hmm. A to vidíme takí herci, čo nemajú temperament a zrazu potom chcú, tak je to hrozne vidieť.
Áno, áno, áno.
Takže to je jediná vec, ktorá sa nedá zahrať a to je na to veľmi potrebné a proste, aby sa tomu venovali od malička. Lebo tak ako všetci, keď obdivujeme svetové komédie, tak to sú ľudia, ja neviem, ak máte rád komédie, čo vás napadne, Jim Carrey, tak to sú ľudia, ktorí naozaj od malička sa tomu venovali, hej. Nepovedali si v 30-ke, že dovtedy one, ja som vážny herec a teraz budem komik, alebo som niečo úplne iné. Čiže k tomuto sa naozaj dá dostať len tým, že to milujem, že milujem publikum, že milujem divákov a že som rád na tom javisku. A som rád na ňom naozaj, že odmala.
Áno, áno.
Takže to je asi taká cesta.
Ďakujeme za to, že to robíš.
Ďakujem pekne.
Ďakujem krásne, ahoj.